Радіо «Свобода».
20-та година у Києві, як завжди у цій порі, європейська свобода. Сьогодні її вестиму я, Тетяна Ярмощук. Вітаю усіх. І впродовж наступних півгодини ми говоритимемо про таке. Лісабонський договір набув чинності.
Процеси ухвалення рішень тепер будуть ефективнішими, а демократична звітність – значно вищою.
На згадку про автора хазарського словника – розповідь того, хто знав Мілорада Павича особисто.
Популярності Павича найбільше сприяла його молода дружина. Більшість критиків захоплювалася його романами. Деякі ж стверджували, що йдеться про безглузді експерименти. Байдужих не було.
І про що пише європейська преса?
Британська «Гардіан», запитуючи, хто переміг в Україні унаслідок помаранчевої революції, відразу ж відповідає, що бандити.
Більше про це за кілька хвилин, а зараз я передаю слово Людмилі Ванник для останніх новин. Прошу, Людмило.
Дякую, Тетяно. Вітаю слухачів. Міністр закордонних справ України Петро Порошенко підтвердив готовність України очолити Організацію з безпеки і співпраці в Європі в 2013 році. Про це він заявив сьогодні під час засідання Ради міністрів ОБСЄ, яке відбувається в Афінах, повідомляє прес-служба МЗС України. ОБСЄ має залишатися основним майданчиком для діалогу з питань зміцнення європейської безпеки, сказав Порошенко у своєму виступі. Канцлер Німеччини Ангела Меркель повідомила, що Німеччина не готова відправляти нових вояків до Афганістану. Виступаючи сьогодні у Берліні після зустрічі з пакистанським прем'єр-міністром Юсуфом Роза Гілані, Меркель повідомила, що Німеччина не ухвалить жодних рішень, поки не будуть відомі результати міжнародної конференції з питань Афганістану, яка пройде наступного місяця у Лондоні. Заява Меркель пролунала незадовго до виступу президента Сполучених Штатів Барака Обами, який сьогодні вночі за київським часом має оголосити про рішення відправити до Афганістану понад 30 тисяч американських військових. Відомство ООН з прав людини вважає, що результати референдуму у Швейцарії щодо заборони на будівництво мусульманських мінаретів є дискримінаційними. Голова відомства Нейві Пілей зазначила, що референдум, який пройшов в неділю, виявив глибоко суперечливі позиції у суспільстві. Головний орган Євросоюзу з прав людини Рада Європи також скритикував заборону на будівництво мінаретів у Швейцарії. Рада Європи висловила сумнів в тому, чи основні права людини, які захищаються міжнародними договорами, можуть бути суб'єктами всенародного голосування. У Міжнародному суді ООН в Гаазі сьогодні почалися слухання з питання законності проголошення незалежності Косова від Сербії у лютому минулого року. Белград звинувачує Косово у порушенні міжнародного права і наполягає на об'єктивній юридичній оцінці дій Пріштини. Слухання будуть тривати до 11 грудня, однак вердикт може бути оприлюднений лише за кілька місяців. Рішення Міжнародного суду не має юридично-обов'язкового статусу, воно тільки консультативне. Незалежність Косова визнали понад 60 держав, включно з більшістю членів Євросоюзу та Сполучені Штати. Сьогодні президента Сербії Бориса Тадіча викликали до суду за звинуваченням у порушенні закону, який забороняє вживання алкоголю на території спортивних об'єктів. 10 жовтня президент Сербії відкупорив пляшку шампанського на честь перемоги національної збірної з футболу над командою Румунії. Минулого місяця Сербію пройшла хвиля насильства, пов'язана з виступами ультранаціоналістичних екстремістських угруповань та футбольних фанатів. Тадіч сказав, що заплатить у разі потреби штраф у розмірі до 50 тисяч динарів, близько 530 євро. І в рамках одного з найпрестижніших форумів мистецтва Art Basel Miami Beach вперше презентується експозиція сучасного українського мистецтва The Conversation. Український живопис високого стилю представляє у Сполучених Штатах галерея Тетяни Міронової. Як повідомили в прес-службі галереї, у Майамі експонуються структури і сільські пейзажі Анатолія Криволапа, квіти Олександра Бабака, епізоди серії «Найняті бачити сни» Оксани Мась, серія «Криниці і міські пейзажі» Ганни Криволап, Contemporary Art Віктора Сидоренка «Левітація», живописна серія Сергія Гая «Любов до жінки» і живописна серія Романа Жука «Грабіжники». Окремий виставковий простір присвячений українській фотографії, де представлені фото-арт-проекти фотохудожників Олени та Віталія Васильєвих. Основна програма «Art Basel Miami Beach» відбудеться 3-6 грудня в Miami Art Forum. Є одним з найбільш популярних зимових заходів сучасного мистецтва у Сполучених Штатах. Цього року тут буде зосереджено 250 галерей зі всього світу. Сучасне мистецтво буде представлене роботами більше 2000 художників. Тетяно?
Дякую, Людмило, за цікаві новини. І ми повертаємося до європейської свободи. Сьогодні офіційно набув чинності Лісабонський договір, який робить Європейський Союз єдиним цілим. Новообраний президент Європейської Ради разом із головами Єврокомісії та Європарламенту перебувають у столиці Португалії – Лісабоні. Цього вечора вони святкують реформування об'єднаної Європи. Детальніше про це у репортажі нашого брюссельського кореспондента Віталія Єреміци.
Очікують, що із набранням чинності Лісабонської угоди співдружність 27 європейських держав має стати динамічнішою і мати більше впливу на світовій арені. Насамперед тому, що цей новий документ забороняє окремим країнам-членам накладати своє вето під час ухвалення рішень у понад 50 галузях. Найбільше від Лісабонської угоди виграє Європейський парламент, оскільки він отримує значно більше повноважень. Зокрема те, що нині всі рішення, ухвалені більшістю країн Євросоюзу на саміт, мають отримати ще й зелене світло Європейського парламенту. Його депутати також матимуть особливий вплив у питаннях юридичного співробітництва, охорони правопорядку, імміграції, сільського господарства та допомоги регіонам Євросоюзу, які мають ті чи інші труднощі. Водночас, щоб збалансувати владу, Лісабонська угода все ж залишає право вето країнам-членам у питаннях зовнішньої політики та соціально-економічній сфері. Інша відмінність нинішньої угоди у тому, що більш можливостей впливати на те, що діється в установах Брюсселя, матимуть і прості громадяни, говорить представниця Єврокомісії Піа Аренкільде Гансен.
Лісабонська угода ставить саме звичайних громадян у центр всього європейського проєкту. Ми задоволені, адже тепер матимемо правильні установи, що діятимуть у стабільному ритмі. Це нам дасть можливість зосередитися на тому, що турбує пересічних громадян. Процеси ухвалення рішень тепер будуть ефективнішими, а демократична звітність значно вищою.
Заявила сьогодні у Брюсселі представниця Європейської комісії. Лісабонська угода надає громадянам право на прямі звернення та скарги. Наприклад, якщо мільйон європейців з країн-членів звертається із петицією щодо тієї чи іншої проблеми до євроустанов, то Єврокомісія повинна одразу відреагувати і відрапортувати про хід роботи та ухвалення рішення. Нарешті, важливий новий елемент, що містить Лісабонська угода, це право будь-якої з країн-членів вийти із складу Європейської співдружності. Віталій Єрміця, Радіо Свобода, Брюссель.
Набрання чинності Лісабонською угодою є однією із головних тем, які обговорюються на сторінках європейської преси. Окрім цього, західні видання аналізують уроки української демократії, звертають увагу, як російські шкільні підручники подають історію, а також продовжують справу Івана Дем'янюка. Сторінки європейських видань гортав Василь Зілгалов.
Британська «Гардіан», запитуючи, хто переміг в Україні унаслідок помаранчевої революції, відразу ж відповідає, що бандити. Газета має на увазі нещодавнє опитування громадської думки в Україні, коли переважна більшість до 80% опитаних вважає, що помаранчева революція висунула правильні вимоги, але її плодами скористалися бандити, продажні політики та олігархи. Українці є переконані, що першими виграли від помаранчевого мирного бунту якраз бандити, яких новий президент Віктор Ющенко хоча й обіцяв, але не посадив до в'язниць. Британська газета відзначає, що українці обрали у 2004 році демократичні західні цінності, що не сподобалося путінській Росії і викликало схвалення на Заході. Хоча, як наголошує в «Гардіан» оглядач Джеймс Марсон, після помаранчевої революції проявилася нездатність її лідерів провести обіцяні реформи, щоб вести країну по шляху демократичних західних цінностей, що вимагали учасники революційних подій осені 2004 року. Якраз і сьогодні, напередодні нових наступних президентських виборів в Україні боротьба ведеться довкола невиконаних обіцянок помаранчевих. Фактично, як зауважує автор статті в Guardian, нинішнє лідерство глави партії регіонів Віктора Януковича не відображає драматичних змін у настроях виборців на користь Росії Путіна, а є лише обвинувальним актом на адресу невдалих лідерів помаранчевої революції. Guardian відзначає, що в нинішній Україні продажні політики, великі власники, олігархи, урядові бюрократи, що є часто одночасно одне і те ж, залишаються недоторканними і пересуваються від їхніх віл до парламенту в затемнених мерседесах, давлячи при цьому пересічних пішоходів на столичних тротуарах. Ці верхи, як зауважує британський часопис, загрібають державну власність і ховаються від судового переслідування під політичним захистом своїх мандатів. Вони забирають державні землі, присвоюють береги річок, убивають ні в чому невинних людей, при цьому залишаються безкарними. Не дивно, що напередодні нових виборів гнів українців вихлюпується у вигляді протестів проти всіх, і навіть з'явився новий кандидат на президента з таким прізвищем, наголошує Guardian. Газета вважає, що найсумнішим підсумком помаранчевої революції на сьогодні є те, що програв не Захід, як дехто хоче стверджувати, а саме український народ. Суд над Джоном Деменюком не стане торжеством правосуддя, якщо навіть відповідача визнають винним, стверджує на сторінках Independent англійський історик Дейвід Сезарані. У знавців німецького правосуддя виникає сумняття, вважає Сезарані, бо вже були виправдовувальні вироки німецьких судів щодо самих німецьких нацистів, які служили в таборі смерті Собібур. А тут перед судом не німець, який лише виконував накази нацистів, та ще й старий і немічний, що означає просто відсутність у суду часу на необхідні юридичні очікування. Виникає питання, як пише Independent, чи варто немічного старця садити до в'язниці до кінця життя, а якщо суд винесе м'який вирок, то все це буде взагалі нісенітницею. У будь-якому випадку, завершує газета, вийде, що судом просто переборщили. Такий був деякий тем європейської преси у вівторок. Василь Зілгалов, Радіо Свобода.
Працюєте на комп'ютері? Не маєте поруч приймача? Слухайте Радіо Свобода в інтернеті.
Там такі сцени є, що мурашки там стають.
Яко дурня мами за президента.
Будущее за умні політики.
Завтра буде краще, ніж сьогодні.
Автомат включен.
Радіосвобода.ua. Це варто чути.
Відомий письменник, перекладач, історик літератури, твори якого перекладені 30 мовами. У Белграді вшановують пам'ять Мілорада Павича, письменника, який помер у понеділок на 81-му році життя. Кореспондент Радіо Свобода у Сербії Михайло Рамаш, який особисто був знайомий із Павичем, розповість нам деякі подробиці життя письменника.
До середини 80-х років ім'я Мілорада Павича було відоме його студентам у Новому Саді, літературознавцям та небагатьом читачам сучасної прози. До того часу він надрукував збірку віршів, дві книжки оповідань та чудові переклади Байрона і Пушкіна. А коли вийшла з друку його книжка «Хозарський словник», він став відомим у колишній Югославії, потім і за кордоном. Ні тоді, ні пізніше критики так і не дійшли згоди щодо суті «Хозарського словника» та і наступних романів Павича під заголовками «Пейзаж, намальований чаєм», «Остання любов у Царгороді», «Штучна родимка» та інших. Вони назвали його автором для 21-го століття. Його і досі називають привабливим та одночасно загадковим. Павич не звертав уваги на критику, зокрема негативну. Молодші письменники стверджували, що популярності Павича найбільше сприяла його молода дружина, котра про книжки свого чоловіка написала безліч похвал. Більшість критиків захоплювалася його романами. Деякі ж стверджували, що йдеться про безглузді експерименти. Байдужих не було. У 90-ті роки значній частині населення не сподобалося, що він підтримав тодішнього президента Слободана Мілошевича. Інші саме через це стали величати його як справжнього патріота. Іноді здавалося, що для Мілорада Павича література була лише розвагою. Кожна його книжка рясніла несподіванками, таємницями та загадками. В нього не було і немає епігонів. Надто важко імітувати його речення, ще важче було б вигадати такі сюжети та антисюжети і такі картини. Із журналістами він зустрічався дуже рідко, зокрема відколи став членом Сербської академії наук. Точніше, було кілька журналістів, яким він подавав заявки із приводу нових книг. Відмовлявся відповідати на запитання, котрі йому не подобалися. В останньому інтерв'ю місяць тому, перед тим як піти до лікарні, Павич назвав себе дуже щасливим письменником та дуже нещасною людиною. І в цьому короткому інтерв'ю він частково відповів лише на 4 запитання. Точніше, його лаконічні відповіді є свого роду загадками. Павич кілька разів сказав: «У мене немає біографії, є тільки бібліографія». Немає сумніву, що його книжки і в майбутньому матимуть чимало читачів, та що не буде одностайного ставлення критиків до них. Він був і залишається надто своєрідним та абсолютно унікальним. Мабуть, в цьому суть його літератури. Михайло Рамач для Радіо Свобода, Белград.
На щастя, в Україні, окрім політичних веремій та економічних криз, відбувається ще багато чого. Зокрема, вирує культурне життя, яскраве і багатолике. А про найцікавіше з цього розмаїття вам допоможе довідатися «Культ Майдан» – щотижнева рубрика Павла Вольвача. Кожної п'ятниці на сайті Радіо Свобода відчуйте культурний пульс України.
Вітаю усіх, хто щойно до нас долучився. В ефірі «Європейська свобода», перед мікрофоном Тетяна Ярмощук. І у другій частині нашої програми ми говоритимемо про таке. Прозорість приватизації по-польськи.
Люди мають володіти інформацією про те, за яких умов та за які гроші продаватиметься завод.
Євросоюз викреслив 3 українські авіакомпанії із чорного списку. Що це означає для авіаційної галузі?
Авіакомпанії були виключені не тому, що вони покращилися, а тому, що вони перестали існувати. Моторсіч регулярних рейсів у Європу не виконує.
Ні підвищенню податків. Латвію охопила хвиля протестів.
Оглушливе гудіння моторів та клаксонів мотоциклів, написи на плакатах «Не примушуйте нас порушувати закон». Понад 1000 мотоциклістів протестували у Ризі проти намірів латвійського уряду 8 разів збільшити транспортний податок.
І як інтегрувати ромів в українське суспільство?
Дуже ефективними є програми медіаторів. Це є люди з ромської громади, які отримують базову медичну освіту, і вони стають таким місточком між громадою і лікарняними закладами.
А зараз про все це детальніше. Єврокомісія скасувала заборону літати до країн ЄС 3 українським авіакомпаніям – «Моторсіч», українській авіатранспортній компанії та «Воларе». Ще одному перевізнику, українським середземноморським авіалініям, дозволили літати із обмеженнями. У Міністерстві транспорту і зв'язку таке рішення називають успіхом країни. Хоча 2 із цих компаній напередодні були ліквідовані, а третя до Європи просто не літає. Тему з'ясовувала моя колега Ярина Матвійчук.
Вперше до списку небажаних в Євросоюзі гостей потрапила українська авіакомпанія «Воларе» у 2007 році. Впродовж 3 років міжнародні експерти регулярно інспектували українських перевізників. І щороку до чорного списку додавалась ще одна компанія – українські середземноморські авіалінії, українська авіаційна транспортна компанія «Моторсіч». Наприкінці листопада цього року Єврокомісія оприлюднила оновлений чорний список, до якого не внесли 3 українських перевізників, мотивуючи це результатами перевірки. А середземноморським авіалініям польоти відновили частково. Заступник міністра транспорту України, голова Державіаадміністрації Олександр Давидов, називає таке рішення успіхом країни.
Це чудовий результат, що не одна компанія більше українська не залишається в чорному списку. Це додає іміджу і можливості нам більш плідно працювати з європейським співтовариством в рамках єдиного авіаційного простору між Україною і Європою.
Переговори про єдиний авіаційний простір Київ та Брюссель ведуть уже 3-й рік, однак успіху поки що небагато. Україна не має навіть повітряного кодексу, без якого угоди з Європою про єдине небо бути не може. До речі, останній варіант повітряного кодексу Верховна Рада відхилила. Вдруге, Мінтранс має намір ініціювати розгляд документу вже після Нового року, розповів Олександр Давидов. Голова Центру політичного та економічного аналізу Олександр Кава вважає позицію Мінтрансу перебільшеною. Адже, щоб вивести авіакомпанії з чорного списку, 2 із них анулювали сертифікат експлуатанта, так називається дозвіл на виконання повітряних перевезень. Отож, українська транспортна авіакомпанія і «Воларе» оголосили про дефолт. Скасування заборони літати до Європи 2 іншим перевізникам також не свідчить про покращення безпеки польотів, розповідає експерт Олександр Кава.
Державіаадміністрація, як завжди, перебільшує, оскільки 2 авіакомпанії були виключені не тому, що вони покращилися, а тому, що вони перестали існувати. Що стосується тих компаній «Моторсіч», ця авіакомпанія на регулярних рейсів у Європу не виконує, лише чартерні рейси. Що стосується українських середземноморських авіаліній, зняття заборони стосується не усієї авіакомпанії, а лише одного літака.
Європейська комісія запровадила чорний список авіакомпаній у 2006 році, щоб обмежити перельоти авіаперевізників, які порушують норми безпеки. Увійти до цього списку можуть як компанії індивідуально, так і країни в цілому. Авіарейси до країн ЄС заборонені нині 15 країнам. Україна залишається у списку 8 авіаперевізників, яким можна оперувати на території ЄС, однак з обмеженнями. Крім української, сюди входять авіакомпанії із Анголи, Казахстану, Габону, Бангладешу та Коморських островів. Ярина Матвійчук, Радіо Свобода, Київ.
Як інтегрувати ромів в українське суспільство? Це питання в Україні і надалі залишається надзвичайно актуальним. І сприяти цьому має програма «Роми України». Її фінансування взяв на себе Фонд відродження. Про проблеми ромів та ймовірні шляхи їхнього розв'язання у матеріалі київського кореспондента Радіо Свобода Віктора Міняйла.
Роми живуть по всій території України, а найбільше їх в Одеській, Полтавській, Черкаській, Донецькій та Чернівецькій областях. В окремих районах Закарпаття кількість офіційно зареєстрованих ромів становить 3% від всього населення. Відповідно до перепису 2001 року, майже 50 тисяч осіб заявили про свою належність до ромської національності. Самі роми заявляють, що їх набагато більше, пояснює голова міжнародної ромської організації «Кетане» Юрій Іваненко.
Нас свише 350 тисяч.
Нас понад 350 тисяч, і ми не хочемо це доводити. Просто я наведу приклад, що лише в Закарпатті у трьох таборах мешкає понад 60 тисяч. Звідси наші проблеми. Держава дивиться, що нечисленний народ, тому і проблем небагато.
Це малочисленний народ, тому і проблем не так уж воно затрагує багато.
Щодо проблем українських ромів, то це обмежений доступ до освіти, високі показники безробіття, неприйнятні житлово-комунальні умови і погані загальні показники стану здоров'я, говорить менеджер програми «Роми України» Наталя Кияк.
Лікарі не готові сприймати ромів, ви прийшли брудні, ви прийшли не в адекватному одязі. Роми, відповідно, бояться йти до лікарів, бо ті їх, умовно кажучи, там покладуть стаціонар, відправлять в інші органи, вони просто бояться. Як показав вже європейський досвід, дуже ефективними є програми так званих медіаторів, ромських посередників. Це є люди з ромської громади або люди, яким довіряє ромська громада, які отримують базову медичну освіту, і вони стають таким місточком між громадою і лікарняними закладами.
Програма «Роми України» полягає у забезпеченні правового захисту ромського населення, покращенні рівня працевлаштування та доступу до медичних послуг. А серед стратегічних напрямків діяльності – підтримка ініціатив, спрямованих на аналіз державної політики у сфері інтеграції ромської громади до українського суспільства. Представник Державного комітету у справах національностей та релігій Костянтин Дикань визнає, що часто в Україні до ромів ставлення не так, як до представників інших національностей. Проте Дикань запевняє, що держава намагається робити все для вирішення цих проблем. Віктор Міняйло для Радіо Свобода, Київ.
Україна в Європі.
Моя мета – Україна в об'єднаній Європі.
Як перетворити географічну реальність у політичну? Хто чекає на Україну в ЄС? Чому її так важко відпустити?
Некоторі отраслі російської та української економіки друг без друга просто не можуть существувати.
Програма «Європейська свобода». Український путівник в ЄС.
Бюджетна політика латвійського уряду, спрямована на збільшення податків та зменшення соціальних виплат, викликає незадоволення жителів Латвії. Свій протест проти збільшення транспортного податку уже висловили автомобілісти та мотоциклісти. Естафету протестів сьогодні підтримали і профспілки, які виступили проти ухвалення бюджету на 2010 рік у нинішній редакції. Ну а акцію профспілок продовжили студенти, незгодні із зменшенням фінансування вищих учбових закладів. І більше про це латвійська кореспондентка Радіо Свобода Людмила Пилип.
Оглушливе гудіння моторів та клаксонів мотоциклів, написи на плакатах «Не примушуйте нас порушувати закон». Таким чином понад 1000 мотоциклістів протестували у Ризі проти намірів латвійського уряду 8 разів збільшити транспортний податок на мотоцикли, трицикли та квадроцикли.
Я живу в селі і виїжджаю на мотоциклі тільки декілька разів на рік, і мені треба платити 36 доларів. Такий великий податок.
Висловив непорозуміння Арніс, який приніс на пікет шину, стилізовану під траурний вінок. Акцію латвійських мотоциклістів підтримали автомобілісти, які провели заїзд навколо Старої Риги з розміщеними за склом автомобіля листками з написом «Я не згоден». Автомобілісти не згодні з тим, що кошти транспортного податку підуть не на ремонт доріг, а на латання бюджету. Сьогодні Сейм Латвії почав ухвалення пакету бюджетних законопроєктів на 2010 рік. Відповідно до вимог Міжнародного валютного фонду щодо консолідації бюджету, в наступному році передбачено, зокрема, збільшення прибуткового податку, введення податків на житло, природний газ, службові автомобілі, низку обмежень соціальних виплат та відмову від індексації пенсій. Мітинг протесту, організований латвійськими профспілками, був спрямований проти затвердження бюджету в існуючій редакції. У свою чергу 4 тисячі учасників маршу студентів протестували проти політики влади у сфері освіти. Акції пройшли мирно. Своє ставлення до ситуації в країні латвійці висловлюють по-різному. Зокрема, Гінц оголосив голодування біля будинку Кабінету міністрів Латвії.
Уряд нічого не робить, парламент також, вони недієздатні. Я вважаю, що виборча система знаходиться у глухому куті. Партії залежать від тих, хто їх фінансує.
Зазначив Гінц. На відміну від тисячі латвійців, що виїжджають за кордон на заробітки, Гінц хоче жити у Латвії, але протестує, за його словами, проти соціального геноциду. Президент Латвії Валдис Затлерс, коментуючи акції протесту в країні, зазначив, що в демократичній державі кожен має право висловити свою позицію. Однак, за його словами, якщо бюджет на наступний рік найближчим часом не буде ухвалений, це причинить значну шкоду для держави. Людмила Пилип для Радіо Свобода, Рига.
А допоки латвійці протестують проти бюджетної політики уряду, польська влада вирішила зробити прозорим процес приватизації. Міністерство державного майна Польщі заявило, що кожен громадянин країни матиме шанси отримати досі засекречену інформацію про те, які заводи приватизуються, хто їх купив та за які гроші. Про це з Варшави Єва Поштар.
Уряд переконує, що проєкт прозорої приватизації дозволить кожному Полакові заглянути в досі засекречені адміністративні процедури. В кінцевому рахунку уряд сподівається таким чином уникнути корупційних скандалів, що досі розгорялися навколо продажу інвестора державного майна та призвели до майже повної затримки процесу приватизації. Нова інформаційна політика сприятиме доланню в суспільстві негативних стереотипів стосовно приватизації, переконує речник Міністерства державного майна Польщі Maciej Wewiór.
Приватизація, niestety, przez lata kojarzyła się bardzo wielu ludziom z...
На жаль, упродовж останніх років приватизація у суспільстві асоціювалася прямо з сірою економікою, де за таємних обставин у таємних палатах осторонь від людського ока проводили ділові зустрічі якісь темні персонажі. Вважаємо, що зараз треба пояснити людям суть приватизації, те, що кожен може стати суб'єктом приватизації, бо це ж у дійсності звичайні бізнесові проекти.
Нормальний проєкт бізнесовий.
Суть проєкту прозорості приватизації полягатиме в тому, що кожен охочий може зайти на сайт Міністерства державного майна Польщі та взяти всю інформацію стосовно інвесторів, які хочуть купити державне майно. Люди мають володіти інформацією про те, за яких умов та за які гроші продаватиметься завод, а що найважливіше, на які цілі держава призначатиме надходження від приватизації, зазначає Maciej Wewiór.
Відомо, що багато людей, які живуть у різних регіонах Польщі, хочуть знати, які державні заводи будуть приватизовані. Тим людям рекомендуємо відкрити на нашому веб-сайті закладку під назвою «Карта приватизації». Ось там, на території усієї країни, різними кольорами позначено окремі міста і розміщені там державні заводи з зазначенням етапів приватизаційних процедур, що вони їх проходять.
Кольорами зазначено, яка є до приватизації, яка ні.
Уряд, навчений гірким досвідом невдалої приватизації головних суднобудівних заводів, тепер активніше працюватиме з майбутніми інвесторами. Поляки щораз більше розуміють потребу приватизації державного майна, а міністерство налаштоване тяжко працювати задля того, щоб у період кризи шукати по всьому світу серйозних інвесторів для приватизованих заводів, каже речник Міністерства державного майна Польщі Maciej Wewiór. З Варшави для Радіо Свобода. Єва Поштар.
Ви не встигли до приймача на свою улюблену програму Української свободи? Ви не почули інформації, яка вас цікавить? Не переймайтеся. На нашій інтернетній сторінці Ви можете не тільки читати матеріали кореспондентів, а й слухати аудіозапис усіх без винятку програм. Адреса така:
radiosvoboda.ua.
І на цьому сьогоднішня «Європейська свобода» ставить крапку. Її підготувала та провела Тетяна Ярмощук. Дякую усім, хто нас слухав, і почуємося уже завтра.
Новини Радіо Свобода.
У Києві 20:30. Перед мікрофоном Людмила Ванник. Вітаю вас. Міністр закордонних справ України Петро Порошенко підтвердив готовність України очолити Організацію з безпеки і співпраці в Європі в 2013 році. Про це він заявив сьогодні під час засідання Ради міністрів ОБСЄ, яке відбувається в Афінах, повідомляє прес-служба МЗС України. ОБСЄ має залишатися основним майданчиком для діалогу з питань зміцнення європейської безпеки, сказав Порошенко у своєму виступі. За його словами, сумлінне виконання державами-учасницями ОБСЄ своїх зобов'язань у військово-політичному, економічному та людському вимірах є важливим принципом такого діалогу, а його головною метою має стати зміцнення наявних механізмів безпеки, відновлення довіри та підтвердження гарантій безпеки його учасників. У Вашингтоні біля Білого дому обстежили підозрілий пакет. Сьогодні спецслужби США провели обстеження пакету, який був залишений поблизу Білого дому. Повідомляють, що на деякий час резиденція Барака Обами була закрита для відвідувачів. Також на час перевірки спецслужби перекрили рух кількома вулицями, які ведуть до Білого дому. У Міжнародному суді ООН в Гаазі сьогодні почалися слухання з питань законності проголошення незалежності Косова від Сербії у лютому минулого року. Град звинувачує Косово у порушенні міжнародного права і наполягає на об'єктивній юридичній оцінці дій Пріштини. Слухання триватимуть до 11 грудня, однак вердикт може бути оприлюднений лише за кілька місяців. Рішення Міжнародного суду не має юридично-обов'язкового статусу, воно тільки консультативне. Узбекистан сьогодні офіційно має оголосити про вихід з енергетичної системи, яка єднає цю країну з її трьома центральноазійськими сусідами. Від такого кроку постраждають насамперед Киргизстан і Таджикистан, які матимуть серйозні проблеми в електропостачанні в зимові місяці. Географічне розташування Узбекистану зробило його одним із головних членів об'єднаної енергосистеми, оскільки в багато регіонів Киргизстану і Таджикистану електроенергія постачається через лінії електропередач, розташовані на узбецькій території. Сербський президент сьогодні Борис Тадіч був викликаний до суду за звинуваченням у порушенні закону, який забороняє вживання алкоголю на території спортивних об'єктів. 10 жовтня президент Сербії відкупорив пляшку шампанського на честь перемоги національної збірної з футболу над командою Румунії. Це був випуск новин Радіо Свобода.
Говорить Радіо Свобода. Свобода сьогодні. Усім добрий вечір. Сьогодні вівторок, перший день зими, а в студії Радіо Свобода є Мар'яна Драч. Верховна Рада не змогла домовитися про зміни до виборчих законів, які будуть наслідки.
З'являться фантоми в списках виборців. Більш того, такі самі зауваження зробила Венеціанська комісія, яка говорить про те, що в Європі немає сьогодні прикладів, коли в день виборів вносяться люди до списків.
На Чорноморському флоті в Криму зростає злочинність. Що за цим стоїть? Сьогодні Всесвітній день солідарності з ВІЛ-інфікованими. Як протидіяти епідемії в Україні?
Немає соціальної реклами на рівні держави.
І про це на початку нашої програми. Радіо Свобода. Свобода. Це більше, ніж радіо. Завітайте до нас на веб-сторінку.
radiosvoboda.ua.
Верховна Рада України сьогодні не змогла ухвалити зміни до закону про президентські вибори, а також до закону про реєстр виборців. Таким чином, провідні політичні сили партії регіонів та блок Юлії Тимошенко не змогли домовитися про спільні правила гри. Відтак, політичні експерти прогнозують, що вибори наступного року обіцяють бути дуже жорсткими. За подіями стежить парламентський кореспондент Радіо Свобода Дмитро Шурхало, який зараз на прямому зв'язку зі студією. Доброго вечора.
Доброго вечора.
Дмитре, що завадило депутатам внести зміни до виборчого законодавства?
Так, більшість поправок, а їх було кількасот до кожного закону, кількадесят до кожного закону, було відхилено. Коментуючи відхилення змін до закону про реєстр виборців, депутати від фракції партії регіонів казали, що змінювати цей закон треба було рік тому, а зараз це вже фактично не дасть потрібних наслідків. Розгляд змін до закону про вибори президента депутати сьогодні навіть не завершили, розглянувши лише половину із 243 правок. Жодну, до речі, не підтримали. Зокрема, не підтримали пропозицію про повернення грошової застави кандидатам, які набрали понад 7% голосів виборців. Так само депутати відхилили пропозицію зобов'язати кандидатів у президенти брати участь у теледебатах, каже депутат нашої українець Юрій Кармазін.
Другий тур. Хтось із двох точно буде президентом. І нам треба знати його розумові і професійні, і різні здібності. Тому тут якраз і пишеться. У разі, якщо прийнято рішення про проведення повторного голосування, за 5 днів до дня повторного голосування в прямому ефірі на першому національному каналі між 19 і 22 організовуються теледебати між кандидатами.
Ситуація виглядала парадоксально, коли депутати розглядали зміни до тих етапів виборчого процесу, що вже минули, скажімо, поправки щодо висунення кандидатів. Одна з ключових розбіжностей між БЮТ та партією регіонів полягала у внесенні змін до списків виборців у день виборів. БЮТ наполягав, що списки не можна уточнювати в день голосування, каже депутат-бютівець Валерій Писаренко.
З'являться фантоми в списках виборців. Більш того, такі самі зауваження зробила Венеціанська комісія, яка говорить про те, що в Європі немає сьогодні прикладів, коли в день виборів вносяться люди до списків. Тому ми сьогодні будемо пропонувати цю статтю прибрати з положення законів про вибори.
Їх опоненти натомість сказали, що головне, аби у виборця не забрали право вибору, а проблема фальсифікації не повинна стати тут на перешкоді, каже депутат-регіонал Юрій Мірошніченко.
Ми вважаємо, що право громадянина проголосувати має бути реалізовано навіть в день виборів. Справа в тому, що наші опоненти говорять про те, що буде кілька разів попереджатися, кожен громадянин буде проходити повістки. Далеко не завжди це відбувається так, як нам говорять представники влади. І дуже часто люди, які вважають, що вони є в реєстрі, або навіть вони отримали лист, що вони внесені, по факту виявляються не внесеними.
Отже, депутати сьогодні не змогли домовитися про те, як змінювати виборчі закони, а які це може мати наслідки, Дмитре?
Те, що попервах БЮТ та партія регіонів спромоглися ухвалити зміни до закону про вибори, оглядачі політичні потрактували як їхню домовленість щодо спільних правил гри. Проте закон, пройшовши через Конституційний суд, був відхилений багато з його положень, і те, що тепер ці політичні сили не можуть домовитись про зміни до закону про вибори, експерти в цьому бачать загострення політичної боротьби між ними. Каже, пропоную послухати коментар голови комітету виборців Олександра Черненка, який вважає, що неухвалення правок матиме негативні наслідки.
Зміни до закону, які були проголосовані в першому читанні, вони врахували більшість положень і Венеційської комісії, і рішення Конституційного суду. На жаль, між першим і другим читанням цей процес забуксував, тому що політики замість того, щоб просто вирішити ті проблеми, почали знову шукати можливості якихось преференцій для власних кандидатів. Тому закон став заручником політичних домовленостей або недомовленостей.
Можливо, деякі моменти спробує врегулювати центр виборчком, але це не знімає всіх проблем, бо в подальшому це може стати підставою для оскарження результатів голосування. Отже, скидається на те, що Україну чекатимуть складні вибори.
І це прогнозує парламентський кореспондент Радіо Свобода Дмитро Шурхало.
Українська свобода. Послухав сам, розкажи сусідам.
Президент України Віктор Ющенко вважає, що розміщення Чорноморського флоту Росії в Криму є дестабілізуючим чинником. Про це Ющенко сказав, виступаючи на урочистостях з нагоди 18-ї річниці всеукраїнського референдуму сьогодні у Києві. Ющенко наголосив, що дотримання угоди про виведення Чорноморського флоту Росії з української території в 2017 році – це не політика проти Росії, це політика за стабілізацію України. Тим часом кримський кореспондент Радіо Свобода повідомляє, що до можливих геополітичних загроз з боку російських військових в Криму додаються і кримінальні. І про це поговоримо докладніше з Володимиром Притулою. Доброго вечора, Володимире. Розкажи, в чому полягає ця кримінальна загроза?
Доброго вечора. Як повідомили джерела в севастопольських правоохоронних органах, за останній рік більш як удвічі зросла кількість правопорушень з боку військовослужбовців. Там не наводять конкретні цифри, але стверджують, що серед затриманих зловмисників у погонах переважно контрактники і переважають злочини проти особи. Останній випадок – затримання військовослужбовця 810-ї окремої бригади морської піхоти Чорноморського флоту Росії Кирила А, 1988 року народження, якого затримали в Сімферополі під час спроби пограбування м'ясної крамниці «Дружба народів». Помічник начальника Сімферопольської міліції Леся Ануфрієва підтверджує це. Так, це було наприкінці минулого тижня, але зараз ми цим не займаємося, бо він військовий. Ми всі матеріали слідства передали до військової прокуратури, і там вже на цій підставі порушувалася кримінальна справа. Сказала Радіо Свобода речниця Сімферопольської міліції. У військовій прокуратурі підтвердили надходження цих документів, але через відсутність працівника, який ними займається, не змогли повідомити, чи порушена таки справа. Як правило, такі інциденти завершувалися переведенням запідозрених російських військовиків на територію Російської Федерації. Серед нещодавних таких випадків справа п'яти моряків з малого ракетного катера «Муромець», яких 16 вересня нинішнього року правоохоронці затримали за пограбування українського громадянина у Севастополі. Усі п'ятеро уже служать в Новоросійську, хоча кримінальна справа стосовно них ще не закрита, як повідомили у Севастопольській міліції. Мар'яно?
Володимире, а чим пояснюється така криміналізація Чорноморського флоту?
Мені не вдалося отримати коментаря з цього приводу в офіційних представників Чорноморського флоту Росії. Неофіційно ж у цьому російські військовики винять реформу Збройних сил Росії, яка призвела до значних скорочень серед офіцерів, які безпосередньо працюють і контролюють призовників і контрактників. Це підтверджує і військовий експерт, головний редактор проекту «Флот-2017» Дмитро Тимчук.
Представники Чорноморського флоту Російської Федерації самі аргументують той факт, що зросла кількість правопорушень на флоті, тим, що через скорочення у них немає офіцерського складу, особливо молодших офіцерів, які повинні контролювати дії солдатів, займатися їхнім вихованням, якось контролювати їхню діяльність. Військова реформа в Росії, як ми бачимо, вона б'є напряму по Україні.
За словами Дмитра Тимчука, криміногенна ситуація в Севастополі має тенденцію до погіршення і через те, що більшість скорочених військових і цивільних службовців Чорноморського флоту Росії залишаються мешкати у Севастополі, але не можуть знайти гідну роботу. Раніше з тривогою про це говорив і глава Севастопольської міської державної адміністрації Сергій Куницин, який півроку тому заявляв, якщо скорочення Чорноморського флоту Росії триватиме такими темпами, то Севастополь з міста середняка перетвориться у місто хуліганів і п'яничок.
І такі подробиці ми чули від кримського кореспондента Радіо Свобода Володимира Притули. А зараз почуємо ваш голос на свободі. Сьогодні кореспондент Радіо Свобода у Києві попросив перехожих відповісти на таке запитання. Яку роль Чорноморський флот Росії відіграє сьогодні в Україні?
Він, безумовно, Україну захищає і не збирається, але його присутність стримує. Якщо б, предположимо, якісь були колізії, то це все-таки стримувало, тому що це ж вони ж фізично стоять.
Вони нам не потрібні, щоб вони в нас були. Свою силу, що ж вони хочуть доказати, що Україна не може без Росії.
Підривна трошки, скажімо. Не відпустити Україну. Вільне плавання. Тому прив'язана Україна цим Чорноморським флотом.
Ну, звичайно, що Росія агресивна держава. І оскільки Україна завжди була колонією, вони вважають, що ми і повинні залишатися колонією. І, звісно, як це пресинг, якась сила на нас. І, звісно, використовується.
І це був ваш голос на свободі.
Свободу не спинити.
Радіо Свобода. Ми з вами вже півстоліття.
Сьогодні у Львові про Всесвітній день солідарності з ВІЛ-позитивними нагадували перехожим червоними стрічками та інформаційними матеріалами. Їх волонтери роздавали на вулицях. А ще було з'єднане символічне рятувальне коло тими, від кого залежить доля ВІЛ-інфікованих людей і хворих на СНІД. Зі Львова повідомляє кореспондентка Радіо Свобода Галина Терещук.
Це не день боротьби з ВІЛ-СНІДом, а саме солідарності і хворими, які сьогодні відкинуті суспільством, зазначали лікарі і громадські активісти. З одного боку, на Львівщині поширення імунодефіциту людини у порівнянні з Донеччиною чи Луганщиною набагато менше. Водночас, якщо порівнювати з сусідньою Польщею, то цифри вражаючі. В області на обліку у медичних закладах перебувають 1500 ВІЛ-інфікованих осіб. І лише за цей рік виявили майже 390 нових випадків інфекції. За словами головного лікаря Львівського обласного центру профілактики і боротьби зі СНІДом Мар'яни Служинської, мешканці більш поінформовані про небезпеку інфекції, частіше звертаються і проходять тестування. Однак ВІЛ-інфекція вийшла з так званих ризикованих меж, коли поширювалася переважно серед наркозалежних людей, приведені ними наркотиків. Щороку збільшується число хворих, які інфікувалися через статевий шлях передачі. ВІЛ-СНІД набирає непрогнозованих обертів, наголосила лікар Мар'яна Служинська. Тому важливо, щоб в області створили стаціонарне відділення для ВІЛ-інфікованих осіб.
Планується, що такий стаціонар буде створений в наступному році.
Цьогоріч на Львівщині зросло число вагітних жінок із позитивним ВІЛ-інфікованим статусом. Лише одна дитина народилася інфікованою. Усі інші матері пройшли необхідну терапію, народили здорових дітей. Але як вплинули медикаменти загалом на здоров'я немовлят?
Звичайно, я не можу вам сказати, що ця терапія є нешкідлива і дуже корисна для плода. Але коли ми говоримо про вибір між здоров'ям жінки, здоров'ям дитини і побічними ускладненнями, то ми, звичайно, вибираємо антиретровірусну терапію.
ВІЛ-інфіковані особи, а це переважно люди віком від 18 до 49 років, перебувають у замкненому середовищі, зазначив Тарас Тигач, який належить до всеукраїнської мережі тих, хто живе зі СНІДом. Передусім, такі люди потребують психологічної допомоги, спілкування, уваги з боку медичних працівників.
У медичних закладах відношення до ВІЛ-позитивних людей дуже такі ганебні. Люди себе почувають просто не дуже себе добре.
З ВІЛ-СНІДом можна жити, працювати і любити, як з іншими невиліковними хронічними хворобами. На цьому робили акцент у Львові у Всесвітній день солідарності з ВІЛ-позитивними людьми. Галина Терещук, Радіо Свобода, Львів.
Українська свобода – це ваша свобода.
Коли сьогодні ми чуємо «Говорить Радіо Свобода», ми розуміємо, що ми вже є люди вільні, що свобода з нами.
«Говорить Радіо Свобода». Бажаю, щоб разом з свободою став свобідним і весь світ, який її слухає.
Далі у програмі «Свобода сьогодні. Розвиток української економіки блокують олігархи», заявляє чільний представник Єврокомісії в Києві. Цю заяву для Радіо Свобода прокоментує відомий український економіст Володимир Лановий. Помста чи наведення порядку, як розрісся конфлікт рівненського депутата з міліцією?
Як повідомила пані Чугуєвець, міліціонери вчинили обшук із роздяганням і застосуванням відеозйомки.
Чеська розвідка повідомила про те, як розкрила плани іракських терористів обстріляти будинок Радіо Свобода в Празі.
Я вважаю, що ця історія ще раз яскраво підтверджує. Є сили, які готові на смертельні атаки, щоб лише відключити все те, що ми гарантуємо нашим слухачам.
Розвиток української економіки стримують олігархи, які не зацікавлені у розвитку конкуренції. Про це заявив голова представництва Європейської комісії в Україні Жозе Мануель Тінто Тешейра. За його словами, корупція, бюрократія та різні адміністративні перешкоди служать інтересам лише тих, хто сьогодні контролює українську економіку. На думку Тешейри, олігархи також стримують покращення економічних зв'язків України з Євросоюзом. Ці слова для Радіо Свобода прокоментує київський експерт, президент Центру ринкових реформ, колишній віце-прем'єр українського уряду Володимир Лановий.
Я повністю підтримую сказане. Ми всі відчуваємо, що в Україні економіка контролюється олігархічними кланами. Контроль відбувається через захоплення ринків природних монополій і відповідних державних регуляторів, які працюють на таких ринках, наприклад, державне підприємство «Енергоринок», «Нафтогаз України». а також через те, що вони мають власність в вертикально інтегрованих промислових комплексах. Скажімо, Донецький клан контролює весь комплекс, починаючи від вугілля, руда, виробництва електроенергії, виплавка метала і далі виробництва машин. По всьому комплексу відбувається контроль і цін, і розподілу ресурсів, сировини, енергії.
Можливо, слово олігарх для декого має якийсь негативний контекст, але якщо оглянути на ситуацію з іншого боку, це найбільші платники податків, це найбільші працедавці в Україні. Тобто, можливо, вони заслуговують на підтримку уряду з такого боку?
Ці олігархи не створювали ці робочі місця, не проводили лінії електропередач. Вони тільки експлуатують ці системи, і, як ми бачимо, не модернізуючи їх, не оновлюючи технологічно їх. Чому наша економіка в цій світовій кризі якраз знаходиться в найгіршій позиції, оскільки ми не можемо вийти на світові ринки з новими товарами, продуктами, послугами більш якісного характеру. Так що говорити про те, що на їх плечах лежить економіка, я так би не сказав. Навпаки, фінансування, рефінансування фінансово-промислових груп відбувається пріоритетно на їх користь. А по-друге, повернення ПДВ по позиціям експорту якраз відбувається на догоду саме великим кланам, а не дрібним постачальникам продукції, яким взагалі не доходять ці відшкодування з державного бюджету.
На сам кінець, якщо можна, коротко, наскільки важлива взагалі для української економіки, для її розвитку угода про вільну торгівлю з Євросоюзом, яка так важко народжується і яка, на думку представника Європейської комісії, блокується саме українськими олігархами через їхній вплив на український уряд? Тобто, наскільки така співпраця з ЄС важлива для України?
Створення зони вільної торгівлі передбачає, як відомо, вільний рух не тільки товарів, не тільки самої торгівлі, а й переміщення робочої сили, переміщення технологій і обмін капіталами. Це значить, що капітали мають прийти в Україну, технології мають сучасні прийти, фахівці. Це єдино можливий шлях стати країною сучасних технологій, сучасних виробництв, сучасної заробітної плати, фаховості.
На запитання Радіо Свобода відповідав Володимир Лановий. Сьогодні депутат Рівненської ради Анатолій Чугуєвець звинуватив міліціонерів у корупції та навмисному переслідуванні його дружини. Депутат каже, неприємності його родини від того, що впродовж останнього року він намагався боротися з хабарництвом. Правоохоронці заперечують факт переслідування. Деталі від кореспондентки Радіо Свобода Валентини Одарченко.
Як розповідає дружина депутата Євгенія Чугуєвець, 28 листопада у день свого народження вона прийшла за покупками до супермаркету. Однак далі святковий день перетворився на суцільні неприємності.
До мене підійшов чоловік, показав мені службове посвідчення, звинуватив мене в незаконних валютних операціях і запропонував підписати якісь протоколи, на що я дала відмову. Мені повідомили, що якщо я відмовляюсь, я змушена буду приїхати в чергове відділення.
Як повідомила пані Чугуєвець, міліціонери вчинили обшук із роздяганням і застосуванням відеозйомки. І застосували силу, відбираючи мобільний телефон з увімкненим диктофоном. Вона стверджує, що не продавала валюти. Але міліціонери наполягають, вони затримали жінку одразу після продажу 100-доларової купюри. Мовляв, звичайний рейд з виявлення валютників, під час якого в поле зору потрапила городянка. Начальник міського управління внутрішніх справ Григорій Зарічнюк захищає своїх підлеглих.
Мої працівники все зробили відповідності до чинного законодавства.
Суд медексперт не зафіксував ушкоджень після перебування Євгенії Чугуєвець у міліції. Однак о 10-й годині вечора в чергову частину міліцію надійшло повідомлення зі станції швидкої допомоги про те, що жінка поскаржилась на погане самопочуття після спілкування з міліцією. Начальник обласного управління внутрішніх справ Ярослав Голомша призначив службове розслідування інциденту. Адже депутат, котрий прибув до нього зі скаргою на дії підлеглих, стверджує, інцидент є помстою міліціонерів за його бажання вивести на чисту воду незаконні операції в міському реєстраційно-експлуатаційному відділі Державтоінспекції. Рівненський депутат Анатолій Чугуєвець продемонстрував журналістам відеозйомку, яка мала засвідчити діяльність так званих рішау, котрі сприяють реєстрації автомобілів за винагороду. Ярослав Голомша визнає, подібні випадки у відділі і справді бувають, але нині з ними активно ведуть боротьбу.
Ми будемо тільки раді, якщо буде надаватися якась інформація стосовно тих всіх рішал, які мають місце. Тому бажано працювати професійно, включати спільну групу якусь, навіть використовуючи всі скриті моменти.
Про конфлікт між рівненським депутатом і місцевою міліцією ми чули від кореспондентки Радіо Свобода Валентини Одарченко. До міжнародних подій представники чеської розвідки повідомили, що 2000 року вони розкрили наміри іракських бойовиків атакувати штаб-квартиру Радіо Свобода в Празі. Докладніше розповідає Василь Зілгалов.
Речник чеської розвідки Ян Шуберт відзначив у розмові з журналістами, що Хусейн дав інструкції своїй секретній службі, щоб та зруйнувала іракську редакцію Радіо Свобода в Празі і виділив на це значні фінансові ресурси. Іракська служба Радіо Свобода почала виходити в ефір з жовтня 98-го року. Нинішній посол Іраку в Празі Дгія Аздабас, який був у ті роки в опозиції до режиму Хусейна, відзначив Радіо Свобода, що владу іракського диктатора дуже розлючували програми іракської редакції в Празі.
Ми підтвердили інформацію про те, що режим Хусейна готував атаку на іракську службу Радіо Свобода через своїх агентів в іракському посольстві у Празі, яке було важливим осередком іракських спецслужб у Європі. Сам Саддам був дуже занепокоєний передачами цього радіо на Ірак.
Згідно з інформаціями чеської розвідки, агенти іракських спецслужб привезли до Праги для атаки на Радіо Свобода гранатомети, боєприпаси до нього, автомати, гранати та іншу зброю. Вони планували орендувати для атаки на приміщення радіо квартиру на вулиці Джорджа Вашингтона навпроти будівлі Радіо Свобода поблизу площі Святого Васлава в центрі Праги. Нинішній президент корпорації Радіо Вільна Європа Радіо Свобода Джеф Гедмін відзначив, що нова інформація про наміри атаки на радіо є свідченням того, що авторитарні режими вороже наставлені проти незалежних засобів інформації.
Я вважаю, що ця історія ще раз яскраво підтверджує. Є сили, які готові на смертельні атаки, щоб лише відключити все те, що ми гарантуємо нашим слухачам, тобто вільний і надійний потік точної інформації.
На вашій хвилі Радіо Свобода. Відомий письменник, перекладач, історик літератури, твори якої перекладені 30 мовами, включно з українською, у Білграді сьогодні вшановують пам'ять Мілорада Павича. Кореспондент Радіо Свобода Михайло Рамич, який особисто був із ним знайомий, розповість нам деякі подробиці життя письменника.
До середини 80-х років ім'я Мілорада Павича було відоме його студентам у Новому Саді, літературознавцям та небагатьом читачам сучасної прози. До того часу він надрукував збірку віршів, дві книжки оповідань та чудові переклади Байрона і Пушкіна. А коли вийшла з друку його книжка «Хозарський словник», він став відомим у колишній Югославії, потім і за кордоном. Ні тоді, ні пізніше критики так і не дійшли згоди щодо суті «Хозарського словника» та і наступних романів Павича. Вони назвали його автором для 21-го століття. Його і досі називають привабливим та одночасно загадковим. Павич не звертав уваги на критику, зокрема негативну. Молодші письменники стверджували, що популярності Павича найбільше сприяла його молода дружина, котра про книжки свого чоловіка написала безліч похвал. Більшість критиків захоплювалася його романами. Деякі ж стверджували, що йдеться про безглузді експерименти. Байдужих не було. У 90-ті роки значній частині населення не сподобалося, що він підтримав тодішнього президента Слободана Мілошевича. Інші саме через це стали величати його як справжнього патріота. Іноді здавалося, що для Мілорада Павича література була лише розвагою. Кожна його книжка рясніла несподіванками, таємницями та загадками. В нього не було і немає епігонів. Надто важко імітувати його речення, ще важче було б вигадати такі сюжети та антисюжети і такі картини. Із журналістами він зустрічався дуже рідко, зокрема відколи став членом Сербської академії наук. Точніше, було кілька журналістів, яким він подавав заявки із приводу нових книг. Відмовлявся відповідати на запитання, котрі йому не подобалися. В останньому інтерв'ю місяць тому, перед тим, як піти до лікарні, Павич назвав себе дуже щасливим письменником та дуже нещасною людиною. Михайло Рамач для Радіо Свобода, Белград.
Письменник Мілорад Павич помер у Білграді в понеділок на 81-му році життя. Більше про його творчість ви зможете дізнатися з нашого сайту radiosvoboda.org. І це була програма «Свобода сьогодні». З вами була я, Мар'яна Драч.
яким запам'ятається день в Україні та світі.
Ролики про епідемію грипу були готові кілька тижнів тому.
Брехня повна.
Ось цей нещасний грип, пусть даже свиной, это ведь ні чума і ні холера, не злічить.
Свобода сьогодні.
Mr. Gorbachev, open this gate.
Що я отдав? Польщу полякам, Чехословакію чехам і словакам. А кому вони принадлежать?
Ой, я була щасливіша 20 років тому, тому що я була на 20 років молодша, а не тому, що впала Берлінська стіна.
Слухайте нас о 7 вечора щодня, крім вихідних. Матеріали, які лунають у програмах Української свободи, ви можете читати в інтернеті за адресою www.radiosvoboda.org. За цією ж адресою ви можете прослухати аудіозаписи передач, які вас зацікавили. www.radiosvoboda.org. Інформуйте себе, не губіть ритму часу. Інформуйте себе, не губіть ритму часу.